Τα ελέη σου λέει δεν τελειώνουν ποτέ. Ανανεώνονται κάθε μέρα. Και ξέρετε τι είναι το ωραίο? Ότι αυτός ο ύμνος που ψάλαμε προηγουμένως βασίζεται μέσα σε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Θυμάται κανένας που βρίσκεται το χωρίο αυτό? Στους θρήνους. Στους θρήνους. Ένα βιβλίο που είναι όλο θρήνη. Είναι ότι η Ιερουσαλήμ έπεσε, καταστράφηκε και τα πάντα... τεχνικά προβλήματα. Και τα πάντα είναι καταστροφή. Και με το πνεύμα του Θεού, ο Ιερεμίας γράφοντας τους θρήνους, λέει: «Κύριε, τα ελέη σου ανανεώνονται εν τες πρωίες». Κάθε πρωί το έλεος σου ανανεώνεται. Δοξάζουμε λοιπόν τον Κύριο, γιατί το έλεος του ανανεώνεται κάθε μέρα στη ζωή μας. Και μπορούμε να προχωρούμε και να ζητούμε από τον Κύριο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβουμε περισσότερο και περισσότερο την αγάπη Του, τον χαρακτήρα Του, το έλεος Του από τη μία μεριά, και να καταλάβουμε την στάση τη δική μας, να ρίξει ο Θεός φως στη στάση τη δική μας και στη στάση της καρδιάς μας, τη στάση της καρδιάς που πρέπει να έχουμε, ώστε να είναι ανοιχτός ο ουρανός και να είναι ανοιχτός ο δρόμος και τα κανάλια του ουρανού να είναι ανοιχτά, ώστε τα ελέη του Θεού να έρχονται στη ζωή μας. Έτσι, καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας με θέμα πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και δεύτερο βασιλειών, στο έκτο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο έκτο. Και να διαβάσουμε από την αρχή του έκτου κεφαλαίου. «Και πάλιν, διαβάζουμε, συνήθρισεν ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000». Ο Δαβίδ μαζεύει, λέει, όλους τους εκλεκτούς, και οι εκλεκτοί, δηλαδή σύμβουλοι, αρχηγοί του στρατού, αρχηγοί διαφόρων τομέων της διοίκησης, όλοι οι εκλεκτοί, μαζί με τα στελέχη, όλοι είναι, λέει, γύρω στις 30.000. Για να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε χρονολογικά και ιστορικά, πρέπει να είμαστε λίγο γύρω στο 996-995 π.Χ. Το 998 π.Χ. ο Δαβίδ αναγνωρίζεται βασιλιάς από όλο τον λαό Ισραήλ. Αυτό διαβάζουμε στην αρχή του 5ου κεφαλαίου, ένα κεφάλαιο πριν. Ήρθαν όλες οι φυλές, λέει, του Ισραήλ και έκαναν τον Δαβίδ βασιλιά. Αυτό γίνεται το 998. Λίγο παρακάτω στο 5ο κεφάλαιο από το χωρίο 6 και μετά είναι η κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι ένα χρόνο μετά, το 997 μετά Χριστόν. Άρα είμαστε λίγο μετά, 1-2 χρόνια κάπου εκεί. Όπου ο Δαβίδ έχει συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του για να πάρει κάποιες αποφάσεις. Και τις αποφάσεις αυτές σας τις διαβάζω λίγο αναλυτικότερα από το πρώτο βιβλίο των Χρονικών. Ξέρετε ότι έχουμε παράλληλα την διήγηση στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ και στο πρώτο των Χρονικών. Διαβάζουμε εκεί στο πρώτο Χρονικών, στο 13ο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 χωρία, «και συνεβουλεύθη ο Δαβίδ μετά των χιλιάρχων», βλέπετε εδώ είναι πιο αναλυτικά, «χιλιάρχων και εκατοντάρχων, μετά πάντων των αρχηγών, και είπεν ο Δαβίδ προς πάσαν την σύναξην του Ισραήλ, εάν σας φαίνεται καλόν και είναι παρακυρίου του Θεού ημών, ας αποστήλωμεν πανταχού προς τους αδελφούς ημών, τους εναπολιφθέντας εν πάση τη γη του Ισραήλ, και μετ' αυτών προς πάντας τους ιερείς και λεβίτας εις τας πόλεις αυτών και τα περίχωρα, δια να συναχθώσει προς ημάς. Και ας μεταφέρομεν προς ημάς την κυβωτών του Θεού ημών, διότι δεν εζητήσαμεν αυτήν επί των ημερών του Σαούλ. Και πάσα η σύναξης, είπον να κάμωσιν ούτω, διότι το πράγμα ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς παντός του λαού». Εδώ λοιπόν έχουμε την ιστορία με περισσότερες λεπτομέρειες. Μάζεψε ο Δαβίδ εκατοντάρχους, χιλιάρχους, στελέχη, τους λεβίτες, τους εκπροσώπους των επαρχιών Και λέει, παιδιά, τι λέτε, να μεταφέρουμε την Κιβωτό του Θεού, που είναι ο ιδιαίτερος, ο ξεχωριστός τόπος της παρουσίας του Θεού, από εκεί που βρίσκεται, να τη μεταφέρουμε στην Ιερουσαλήμ. Και είπαν όλοι, ναι, να τη μεταφέρουμε στην Ιερουσαλήμ. Σας θυμίζω λίγο την ιστορία που τη διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Γύρω στο 1050 π.Χ. έγινε μία μάχη ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Φιλιστέους. Και επειδή η κατάσταση ήταν δύσκολη, είπαν οι Ισραηλίτες, ας φέρουμε και την Κιβωτό του Θεού, τον ιδιαίτερο τόπο της παρουσίας του Θεού, μέσα στο στρατόπεδο, να μας βοηθήσει ο Θεός, να είναι η παρουσία του Θεού άμεσα εκεί ανάμεσά μας και να μπορέσουμε να νικήσουμε. Αλλά το πρόβλημα που είχε ο λαός ήταν η αμαρτία. Και ξέρετε, όταν υπάρχει η αμαρτία, το να ζητάς την παρουσία του Θεού δεν φέρνει ευλογία, κρίση φέρνει. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τους νίκησαν οι Φιλιστέοι, εχμαλώτησαν την Κιβωτό του Θεού, δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν γιατί άρχισαν συμφορές ανάμεσα στον λαό και ακόμα και όταν την βάλανε στον ναό του Θεού τους, του Δαγών, έπεσε το άγαλμα του Δαγών κάτω και του κόπηκαν και τα χέρια και έσπασε. Έτσι, θυμάστε την ιστορία. Με αποτέλεσμα οι Φιλιστέοι να την πάρουν την Κιβωτό και να την μεταφέρουν προς την περιοχή του Ιούδα και έφτασαν εκεί και την έβαλαν στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Αμιναδάβ. Τα διαβάζουμε όλα αυτά στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο τέταρτο κεφάλαιο, το πέμπτο έως το έκτο και το έβδομο. Στο έβδομο πια λέει ότι άφησαν εκεί την Κιβωτό στο σπίτι του Αμιναδάβ. Σκεφτείτε, αυτό γίνεται γύρω στο 1050. Είμαστε τώρα στο 996-95. Έχουν περάσει περίπου 55 χρόνια από τότε. Έτσι. 55 χρόνια η Κιβωτός του Θεού, ο τόπος ο ξεχωριστός της παρουσίας του Θεού, είναι σε ένα σπίτι. Δεν είναι στην Ιερουσαλήμ, δεν είναι στον τόπο που είναι το κέντρο του λαού, παρόλο που η Ιερουσαλήμ έχει καταληφθεί από τον Δαβίδ και τους ανθρώπους του. Έτσι, η απόφαση που παίρνουν είναι μία πολύ ωραία απόφαση. Λένε να φέρουμε τον τόπο της παρουσίας του Θεού, να φέρουμε την Κιβωτό όπου είναι η ξεχωριστή παρουσία του Θεού, να είναι πιο κοντά μας ο Θεός. Ήτανε μία προσπάθεια, μία διάθεση εξήτησης του προσώπου του Κυρίου, μία διάθεση να πλησιάσουμε πιο πολύ τον Θεό, να έρθει ο Θεός πιο κοντά μας. Πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε από το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ. «Και εσηκώθη ο Δαβίδ, χωρίο 2, Β' Σαμουήλ 6:2. «Και εσηκώθη ο Δαβίδ και υπήγε και πάσο λαός ο μετ' αυτού, από Βααλέ του Ιούδα, δια να αναγάγει εκείθεν την Κιβωτόν του Θεού, εις την οποίαν επικαλείται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, του καθημένου υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ». Ξεκίνησαν λοιπόν, λέει, να φέρουν την Κιβωτό του Θεού και βλέπετε πώς περιγράφει την Κιβωτό του Κυρίου, του Κυρίου των Δυνάμεων. Έτσι ήταν ο ξεχωριστός τόπος του Θεού. Η φράση «ο Κύριος των Δυνάμεων», στα εβραϊκά «Γιαχβέ Σαβαώθ», σημαίνει «ο Κύριος των Αγγελικών Δυνάμεων». Αυτός που έχει εξουσία όχι μονάχα στον ορατό κόσμο και στη γη που έχει φτιάξει, αλλά έχει εξουσία και στον αόρατο πνευματικό κόσμο, στους αγγέλους, στους αρχαγγέλους, σε όλες τις πνευματικές δυνάμεις, αρχές, εξουσίες, κυριότητες. Και λέει είναι αυτός ο οποίος κάθεται πάνω στα χερουβίμ. Θυμάστε πως ήταν η Κιβωτός, επάνω ήταν το ηλαστήριο και είχε δύο χερουβίμ να είναι σκυμμένα και να κοιτούνε πάνω στην Κιβωτό και εκεί επάνω ήταν ξεχωριστά η παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί σε εμάς σήμερα δεν χρειάζεται να πάμε σε έναν τόπο για να είναι η παρουσία του Θεού ξεχωριστά εκεί. Έτσι. Ζούμε στην εποχή της Καινής Διαθήκης και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά κάθε πιστού του Κυρίου. Έτσι. Έτσι η παρουσία του Κυρίου των Δυνάμεων, του Κυρίου που είναι ο Κύριος των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλων των δυνάμεων των Αγγελικών, είναι μέσα στην καρδιά σου και μέσα στην καρδιά μου, εφόσον είμαστε του Κυρίου. Και επιβίβασαν την κυβωτόν του Θεού επί νέας αμάξης και εσήκωσαν αυτήν εκ του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό. Οδήγησαν δε την άμαξαν την νέαν ο Ουζά και ο Αχιώ, ιοί του Αβιναδάβ. Πήραν λοιπόν την κυβωτό του Θεού από το σπίτι του Αβιναδάβ και την φόρτωσαν πάνω σε ένα αμάξι. Και τα παιδιά του Αβιναδάβ είχαν μεγαλώσει με την κυβωτό, 50 χρόνια έμεινε σπίτι τους. Ούτε ένα ούτε δύο χρόνια. Μεγάλωσαν, η κυβωτό ήταν μέσα στο σπίτι. Και αυτά από δίπλα. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Στη διήγηση δεν φαίνεται κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το καταλαβαίνει όποιος ξέρει τις γραφές. Έτσι, ποιο ήταν το πρόβλημα, το θυμάστε. Ο Θεός είχε πει πώς θα μεταφέρεται ο τόπος της παρουσίας του. Διαβάζουμε στους αριθμούς 4-15, αριθμοί 4-15, «Και αφού τελειώσωσιν ο Ααρών και οι ιοί αυτού να περισκεπάζωσι τα Άγια και πάντα τα σκεύει τα Άγια όταν νέλει να σηκωθεί το στρατόπεδον, τότε θέλουσι πλησιάσει οι ιοί του Καάθ δια να βαστάσωσιν αυτά. Και δεν θέλουσι εγγύσει τα Άγια δια να μη αποθάνωσι. Ταύτα είναι τα όσα θέλουσι βαστάζει οι ιοί του Καάθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου». Ο Θεός είχε πει ότι τον τόπο της παρουσίας του, τα σκεύη του, την κυβωτό, μία ομάδα λεβιτών, έτσι, οι Κααθίτες, ήταν μία ομάδα λεβιτών. Αυτή είχε ως έργο να μεταφέρει τα σκεύη του Θεού. Να μεταφέρει την κυβωτό του Θεού. Και λίγο παρακάτω στους αριθμούς, και μάλιστα τους είχε πει, τα σκεύη τα ίδια δεν θα τα αγγίξετε, για να μην πεθάνετε. Το διαβάσαμε έτσι, δεν θα τα αγγίξετε. Και ξέρετε πώς γινόταν η μεταφορά. Όλα τα σκεύη είχαν κρίκους, μέσα από τους κρίκους περνούσε ένας μοχλός και έτσι όταν ήταν να σηκώσουν τα σκεύη και την κυβωτό, έπιαναν τους δύο άκρες του μοχλού χωρίς να αγγίξουν τίποτα, έτσι. Και κρατώντας τους μοχλούς πήγαιναν τα σκεύη όλα και την κυβωτό. Και στους αριθμούς λίγο παρακάτω στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, αριθμοί 7-9, πάλι τους είχε πει, «Εις δε τους ιούς Καάθ δεν έδωκε κάποια ιδιαίτερη άλλη υπηρεσία, διότι η εν το αγιεστηρίο υπηρεσία αυτών ήτον να βαστάζωσιν επ όμων». Η υπηρεσία τους λοιπόν ήταν να τα βαστάζουν στον ώμο. Τι έπρεπε να πάρουν δηλαδή τον μοχλό, να τον βάλουν στον ώμο, ο ένας και ο άλλος από μπροστά και ο άλλος από την άλλη μεριά, τέσσερις μαζί, στον ώμο και να μεταφερθούν τα σκεύη του Θεού, να μεταφερθεί η κυβωτός του Κυρίου. Ο Θεός τους είχε πει, δεν θα τα αγγίξετε, δεν θα τα αγγίξετε, για να μην πεθάνετε. Και ήταν ένας τρόπος να καταλάβουν οι άνθρωποι την αγιότητα του Θεού και να καταλάβουν ότι η αμαρτία του ανθρώπου δεν έχει πρόσβαση στην αγιοσύνη του Θεού. Ξέρετε ότι υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία στην Παλαιά Διαθήκη που το μήνυμά της ήτανε «Ο Θεός είναι Άγιος και ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί να πλησιάσει την αγιότητα του Θεού εάν δεν έρθει ο απεσταλμένος του Θεού, ο Χριστός του Θεού, να σπάσει αυτό το μεσότυχο, να ανοίξει το δρόμο και να μπορεί ο άνθρωπος να πάει κατευθείαν στον Θεό. Βλέπετε, εμείς δεν τα συνειδητοποιούμε αυτά, γιατί μάθαμε ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Και δόξα τω Θεώ, είναι ανοιχτός. Μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Θεό, κατευθείαν στην παρουσία του Θεού. Σκεφτείτε τον μέσο όρο Ισραηλίτη εκείνης της εποχής. Δεν μπορούσε να πάει κατευθείαν στον Θεό. Δεν μπορούσε καν να μπει στον ναό του Θεού. Μέσα στον ναό έμπαιναν μόνο οι ιερείς. Δεν μπορούσε ο μέσος Ισραηλίτης να μπει. Και στον τόπο τον ιδιαίτερο της παρουσίας του Θεού, τα Άγια των Αγίων, δεν μπορούσαν ούτε οι ιερείς να μπουν. Έμπαινε μόνο μία φορά το χρόνο αρχιερέας, αφού έκανε πρώτα θυσίες για τον εαυτό του, για τις αμαρτίες του, για τις αμαρτίες όλου του λου. Μία φορά το χρόνο μπορούσε ένας άνθρωπος, αρχιερέας, να μπει στον ιδιαίτερο τόπο της παρουσίας του Θεού. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός είπε πάνω στο Σταυρό «Τετέλεστε», σχίστηκε, λέει, το καταπέτασμα του ναού από άνωθεν έως κάτω. Έτσι. Το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, άνοιξε. Σχίστηκε. Γιατί σχίστηκε? Από το σεισμό. Δεν σχίζονται βαριές κουρτίνες από το σεισμό. Μπορεί να σπάζουν βάζα, να πέφτουν τζάμια, έτσι. Αλλά κουρτίνες από σεισμό δεν σχίζονται. Ο Κύριος το έσχισε. Ο Κύριος το έσχισε για να δείξει ότι ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων άνοιξε. Και μπορεί ο κάθε ένας μας να πάει ελεύθερα μόνος του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Εκεί που μπορούσε να πάει μόνο ένας άνθρωπος μία φορά το χρόνο, μπορούμε να πάμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή, πολύ σωστά, κάθε στιγμή στην παρουσία του Θεού. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, υπήρχαν οι εντολές του Θεού. Και οι εντολές του Θεού, αδέλφια μου, πρέπει να τηρούνται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δεν καταργήθηκαν οι εντολές του Θεού. Καταργήθηκε το τελετουργικό μέρος του νόμου, το οποίο είχε συμβολική σημασία. Αλλά το ηθικό μέρος του νόμου, στα ζητήματα καθημερινής ζωής και συμπεριφοράς, δεν καταργήθηκε. Εξακολουθεί να ισχύει ο δεκάλογος. Το ου φωνεύσεις, το ου μιχεύσεις, δεν είναι ότι καταργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη. Καταργήθηκε το τελετουργικό της μέρος. Έτσι λοιπόν, ενώ όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, εδώ υπάρχει παρακοή, εδώ υπάρχει παράβαση. Πήραν την Κιβωτό, λέει, τη φόρτωσαν πάνω σε ένα αμάξι και αρχίζει τώρα να πηγαίνει η Κιβωτός, όχι με τον τρόπο που ο Θεός είχε πει, όχι με υπακοή, αλλά με παρακοή. Και διαβάζουμε συνέχεια στο χωρίο 5, «Ο δε Δαβίδ και πάς ο οίκος του Ισραήλ έπαιζον έμπροσθεν του Κυρίου παν είδος οργάνων από ξύλου ελάτης και κιθάρας και ψαλτήρια και τύμπανα και σύστρα και κύμβαλα». Λοιπόν, ενθουσιασμός, μουσικές, υμνοδίες, ψαλμωδίες, όργανα, πανηγύρι, αλλά και παρακοή. Τι γίνεται? Ο Θεός πώς βλέπει το να υπάρχει ενθουσιασμός στην παρουσία Του, δοξολογία στην παρουσία Του και παρακοή από την άλλη μεριά? Θυμάστε τι λέει στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί πιο χωρίο είναι. Ισαΐας 1, 13. «Δεν δύναμε, λέει, να υποφέρω ανομίαν και πανηγύρικην σύναξη». Δεν μπορώ, λέει ο Θεός. Δεν μπορώ να υποφέρω από τη μία μεριά ανομία και από την άλλη πανηγυρική σύναξη. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, σε μία περίοδο του έργου που υπήρχε πολλή προσευχή, ομάδες προσευχής, συμπροσευχές, πολλών ατόμων, λίγων ανθρώπων, προσευχές στα σπίτια, προσευχές, παντού προσευχές. Και έμεινα στην παρουσία του Θεού και έλεγα: «Θεέ μου, έπειτα από τόσες προσευχές που γίνονται αυτή την περίοδο, εσύ οπωσδήποτε θα ευλογήσεις, θα έρθει μεγάλη ευλογία μεταξύ μας με τόσες προσευχές». Και μέσα στο πνεύμα μου είχα την απάντηση του Κυρίου. Έναν λόγο που με συγκλώνησε. Παροιμίες 9:28, που λέει: «Του εκκλίνοντος το οτίον αυτού, από του να ακούει τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε βδέλυμα». Προσευχές, παντού προσευχές, αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει, όταν κανένας δεν ακούει τα λόγια του Θεού και κάνει του κεφαλιού του, ζει σε παρακοή, ακόμα και η προσευχή του προκαλεί στον Θεό βδέλυγμα, δηλαδή σιχασιά, αηδία. Ακριβώς. Έτσι, το να είμαστε ενθουσιασμένοι είναι καλό. με τον Κύριο. Αλλά όταν στη ζωή μας υπάρχει υπακοή, το να υπάρχει παρακοή και ενθουσιασμός είναι πρόβλημα. Έτσι. Και να μην υπάρχει ενθουσιασμός, πάλι είναι πρόβλημα η παρακοή. Έτσι. Δεν είναι ο ενθουσιασμός το ζήτημα. Μερικές φορές όμως ενθουσιαζόμαστε και νομίζουμε ότι επειδή αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι, η σχέση μας με τον Θεό τακτοποιήθηκε, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει παρακοή στη ζωή μας. Όταν το ξέρουμε, γιατί βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει μέσα μας και δεν φεύγει. Γι' αυτό λυπάτε. Θυμάστε που λέει «και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού». Αν έφευγε, δεν θα λυπότανε. Θα έλεγε «τέτοιοι που είστε, γεια σας». Όχι. Μένει και λυπάται. Συνεπώς, όταν υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας, το Πνεύμα το Άγιο μας ειδοποιεί. Σου λέει «Δημήτρη, αυτό πρέπει να το τακτοποιήσεις». Από λίγο. «Δημήτρη, αυτό πρέπει να το τακτοποιήσεις». Σε αυτό δεν... Βλέπετε, ο έλεγχος του Θεού είναι πάντοτε συγκεκριμένος. Δεν είναι γενικά και αόριστος. Δεν πας καλά. Δεν έχεις αγάπη. Δεν είναι ποτέ έτσι ο έλεγχος του Θεού. Αυτό είναι από πνεύμα ενοχής του εχθρού. Το γενικό και αόριστο. Για να σε βασανίζει. Ο Θεός όταν ελέγχει, ελέγχει συγκεκριμένα για να σε οδηγήσει σε μετάνοια για κάτι συγκεκριμένο. Η μετάνοια είναι για κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είναι γενικό και αόριστο. Λοιπόν, ο Θεός μας ελέγχει και ξέρουμε μέσα στην καρδιά μας αν υπάρχει κάτι που είναι αμαρτία, το ξέρουμε ότι είναι αμαρτία και το κρατάμε. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Το Πνεύμα του Θεού κάθε τόσο μας λέει αυτό διόρθωσέ το. Αυτό διόρθωσέ το. Αυτό πρέπει να το διορθώσεις. Και αυτό είναι ο έλεγχος του Θεού. «Και ότε ήλθον έως του αλωνίου του Ναχών», συνεχίζει στο χωρίο 6, «εξύπλωσεν ο Ουζά την χείρα αυτού εις την κυβωτών του Θεού και εκράτησεν αυτήν, διότι έσυσαν αυτήν οι βόες». Ξαφνικά λέει, έτσι πως πήγαινε το αμάξι, παραπάτησε κάποιο από τα βόδια, κουνήθηκε το αμάξι και κουνήθηκε και η κυβωτός του Θεού που ήταν πάνω στο αμάξι. Και τότε λέει, ο ένας από τους δύο γιους του Αβιναδάβ, ο Ουζά, άπλωσε το χέρι του και την κράτησε, μην πέσει. «Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά, και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την προπαίτειαν αυτού και απέθανεν εκεί παρά την κυβωτών του Θεού». Ο Θεός είχε πει «δεν θα αγγίξετε την κυβωτό, δεν θα αγγίξετε τα Άγια». Ποιο ήταν το πρόβλημα του Ουζά? Είχε μεγαλώσει μαζί με την κυβωτό. 50 χρόνια ήταν στο σπίτι. Παιδάκι ήταν όταν την φέρανε και τώρα ήταν πάνω από 50. Αδέλφια μου, η εξοικείωση, η οικειότητα με τα πράγματα του Θεού θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο Θεός μας έκανε μια πολύ μεγάλη τιμή. Να ονομαστούμε παιδιά Του. Όσοι λέει δέχτηκαν αυτόν τον Ιησού Χριστό, τους έδωσε εξουσία, το θυμάστε κατά Ιωάννη 1:12, να ονομαστώσει τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Αλλά αυτή η μεγάλη τιμή και η μεγάλη αλήθεια δεν αλλάζει μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός του σύμπαντος και ότι εμείς είμαστε δούλοι Του. Είμαστε παιδιά, αλλά είμαστε και δούλοι. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές Του. «Όταν κάνετε πάντο προστατόμενον, θα λέτε δούλοι οι αχρίοι είμαστε, είμαστε άχρηστοι δούλοι, διότι κάναμε αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε». Το ένα, το ότι είμαστε παιδιά του Θεού, δεν αναιρεί το άλλο, ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Και αυτά τα δύο πρέπει να υπάρχουν σε ισορροπία. Έτσι. Σε ισορροπία. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Θεός άνοιξε την πόρτα και μας δέχτηκε, άνοιξε το δρόμο και μας πήρε στην αγκαλιά Του, μας ονομάζει παιδιά Του, είναι ένα μεγάλο προνόμιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Να κάνουμε του κεφαλιού μας και να λέμε «έλα καημένο, ο Θεός θα με συγχωρήσει». «Έλα καημένο και τι πειράζει». Εντάξει, κάποια στιγμή θα μετανοήσω. Δεν λειτουργεί έτσι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Ξεκινάμε με τη χάρη του Θεού και συνεχίζουμε στη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού μας δίνει δύναμη. Θυμάστε τι λέει. Φανερώθηκε η χάρη του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς, τι μας διδάσκει η χάρη, να απαρνηθόμεν, λέει, τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Έτσι. Η χάρη μας διδάσκει και μας ενδυναμώνει το Πνεύμα του Θεού για να ζήσουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε. Και να θυμάστε, ποτέ ο Θεός δεν μας καλεί να ζήσουμε κάτι για το οποίο δεν μας δίνει τη δύναμη να το ζήσουμε. Έτσι. Σε οτιδήποτε ο Θεός καλεί να ζήσεις, σε ενδυναμώνει για να το ζήσεις. Όταν συνέβη λοιπόν αυτό, και ελυπήθη, λέει ο Δαβίδ, ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εις τον Ουζά και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνο Φαρές Ουζά, χαλασμός του Ουζά δηλαδή, έως την ημέρα εκείνη, και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριον την ημέρα εκείνη και είπε «Πώς θέλει εισέλθει προς εμέ η κιβωτός του Θεού». Και τότε, λέει, εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριον. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τον φόβο του Κυρίου. Τον φόβο του Κυρίου. Προσέξτε, ο φόβος του Κυρίου δεν είναι να φοβάμαι ότι ο Θεός θα με τιμωρήσει. Δεν είναι αυτό ο φόβος του Κυρίου. Δεν ζούμε μέσα στον φόβο. Γιατί ζούμε μέσα στην αγάπη του Θεού και η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Έξω διώχνει τον φόβο. Δεν ζούμε στον φόβο της τιμωρίας. Αλλά ο φόβος του Κυρίου μέσα στην Αγία Γραφή είναι να καταλαβαίνω την θέση μου και την μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πολλές φορές ξεφεύγουμε στην οικειότητά μας με τον Θεό, σαν ο Θεός να είναι ίσα και όμοια με εμάς. Το γεγονός ότι μας είπε παιδιά του είναι μεγάλη τιμή, αλλά δεν είμαστε ίσα και όμοια. Έτσι, δεν είμαστε ίσα και όμοια. Ο Θεός είναι ο Θεός του σύμπαντος. Έτσι. Εμείς είμαστε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που ανήκει στην Ελλάδα, έτσι. Που ανήκει στην Ευρώπη, που ανήκει στη Γη αυτή. Η Γη είναι ένας από τους μικρότερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Το ξέρετε αυτό. Και το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα από τα ηλιακά συστήματα του γαλαξία μας. Και ο γαλαξίας μας είναι ένας από τους γαλαξίες του νεφελώματός μας. Και υπάρχουν πλήθος νεφελώματα. Πλήθος νεφελώματα. Τις πράλες μου στείλανε πριν 2 μέρες μία φωτογραφία από ένα καινούριο αστέρι φάνηκε στον ουρανό. Ξέρετε τι θα πει καινούριο αστέρι φάνηκε στον ουρανό. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, το έφτιαξε. Και το φως του, τρέχοντας με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, έφτασε προχτές στη Γη. Εντάξει, να καταλαβαίνουμε λίγο όταν λέμε ο Θεός μας, ο Κύριος του σύμπαντος. Εντάξει. Και βεβαίως αυτός ο Θεός σε ονομάζει παιδί του και με ονομάζει παιδί του. Αλλά δεν είμαστε ίσα κι όμοια. Εντάξει. Ο φόβος του Κυρίου είναι να καταλαβαίνω τη θέση μου, να καταλαβαίνω τη μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να ζω με ευλάβεια και με σεβασμό στον Θεό. Δεν πρέπει δηλαδή η υπερβολική οικειότητα να με κάνει να χάνω τον σεβασμό μου μπροστά στον Θεό. Ο Θεός με ονομάζει παιδί του και μπορώ να χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά καλούμε να καταλαβαίνω και να ξέρω ότι είμαι δούλος του Κυρίου των δυνάμεων. Έτσι. Που δεν χωράει το μυαλό μου το μεγαλείο του και που δεν χωράει η επιστήμη ανθρώπινη, τη δημιουργία του. Ακόμα ψάχνουν και το και βρίσκουν. Έτσι λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου μαθαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στις Παροιμίες, ότι είναι η αρχή της σοφίας. Γι' αυτό, αδέλφια μου, χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να μας φωτίσει ο Θεός, να μας φωτίσει το Πνεύμα του Θεού, να καταλάβουμε τον φόβο του Κυρίου. Να καταλάβουμε γιατί, λέει, ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Απομακρύνων από παγίδες θανάτου. Και για να μην νομίζει κανένας ότι ο φόβος του Κυρίου είναι μόνο υπόθεση της Παλαιάς Διαθήκης, σας θυμίζω μερικά χωρία από την Καινή Διαθήκη που μιλούν για το φόβο του Κυρίου. Θυμάστε Β' Κορινθίους, 7ο κεφάλαιο, 1ο χωρίο, λέει: «Αδελφοί, έχοντας αυτές τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες του Θεού, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκώστε και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Θυμάστε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, εκεί που λέει «Μη μεθύσκεστε με ίνον, αλλά πληρούστε εν πνεύματι». Η συνέχεια είναι στο 21, «Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού». Θυμάστε στην 1η Πέτρου που λέει «Εάν επικαλείστε», στο 1.17, «εάν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο νεκάστου, διάγεται μεταφόβου των καιρών της παρικίας σας». Έτσι. Και είπαμε ότι ο φόβος αυτός δεν είναι «φοβάμαι την τιμωρία, έκανα αμαρτία, αμάν τώρα το όπου να είναι θα μου έρθει η τιμωρία». Δεν είναι αυτό. Όχι. Ζούμε μέσα στη χάρη και στην αγάπη του Θεού. Αλλά ο φόβος του Κυρίου είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός και η κατανόηση του ότι είμαστε μέλη της δημιουργίας του Θεού, παιδιά του Θεού, ενός όμως Θεού παντοδύναμου που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, των δυνάμεων των επίγειων και των αγγελικών. Εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο. Εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο. Και δεν ηθέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την κυβωτόν του Κυρίου προς εαυτόν εις την πόλη Δαβίδ, αλλά έστρεψεν αυτήν ο Δαβίδ εις τον οίκον Οβίδε δόμ του Γετθαίου. Και εκάθισεν η κυβωτός του Κυρίου εν το οίκο Οβίδε δόμ του Γετθαίου 3 μήνας. Και ευλόγησεν ο Κύριος τον Οβίδε δόμ και πάντα τον οίκον αυτού. Έτσι. Ο Δαβίδ φοβήθηκε, λέει: «Ω, σταματάμε εδώ. Ποιο είναι το κοντινό σπίτι εδώ? Είναι κάποιος από τη Γάθ εδώ πέρα?» Αυτό είναι ο Γετθαίος, αυτός που κατάγεται από τη Γάθ. «Ο Οβίδε δόμ, ας πάει στο σπίτι αυτού. Ήταν σε άλλο σπίτι, στο Αβιναδάβ, ας πάει τώρα στο σπίτι του Οβίδε δόμ». Και την άφησε εκεί. Και τι λέει? «Και ευλόγησε ο Κύριος τον Οβίδε δόμ». Βλέπετε, η παρουσία του Κυρίου είναι ευλογία. Εκεί που είναι η παρουσία του Κυρίου είναι ευλογία, όταν δεν υπάρχει παρακοή στη μέση. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Ευλόγησε, λέει, τον Οβίδε δόμ, ευλόγησε το σπιτικό του, ευλόγησε. Θυμάστε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8.32. Αυτός, λέει, δεν λυπήθηκε τον Υιό του και τον έστειλε να σταυρωθεί για χάρη σας. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις εσάς τα πάντα, τα πάντα. Ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός αγαθοποιός. Κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειων είναι άνωθεν κατεβαίνων από του Πατρός των Φώτων. Έτσι. Έχει καλές δόσεις για τα παιδιά του. Έχει ευλογία για τα παιδιά του. Θέλει τα παιδιά του να προχωρήσουν περισσότερο και περισσότερο στη γνώση του προσώπου του και να ζήσουν μια ευλογημένη ζωή, ευλογημένη κατά Κύριο Λόγο πνευματικά, αλλά και γενικότερα ευλογημένη ζωή. Έτσι. Αλλά, αδέλφια μου, χρειαζόμαστε Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να μας φωτίσει πάνω στο φόβο του Κυρίου, ώστε στη ζωή μας να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο γεγονός ότι ο Θεός είναι κοντά μας, ο Θεός είναι μέσα μας, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα μας. Αλλά αυτό μη μας κάνει να χάνουμε τον σεβασμό μας για τον Κύριο των δυνάμεων και να καταλαβαίνουμε ότι με τη χάρη του στεκόμαστε και με τη χάρη του προχωρούμε.